Blaðsíða 117. UN orðin. Sagnorð verður kvenkyns nafnorð. Mörg kvenkyns nafnorð sem mynduð eru úr sagnorðum enda á un. Þau skal alltaf skrifa með einu enni. Að rita, ritun, að undra, undrun, að opna, opnun. Ritun, 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 ritunar. Undrun, 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 undrunar. Opnun, 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 opnunar. Hávaff og kávaff orð. Flestir bera stafina hávaff og kávaff fram á sama hátt og segja kávaff. Það getur þó valdið miskilingi því sum orð hafa mismunandi merkingu eftir því hvort eru skrifuð með hávaff eða kávaff. Dæmi kvalir og kvalir. Á gulum miða stendur. Öll spurnarorð eru skrifuð með hávaff. Í spurningamerki stendur hvað, hvaða, hvaðan, hvar, hvenær, hver, hvernig, hversu, hve, hví, hvílíkur, hvort.